Хрысціянін ніколі не стаіць на месцы, заўсёды ідзе праз цяжкасці, азначыў сёння папа Францішак падчас еўхарыстыі ў доме святой Марты. Ён сканцэнтраваўся на ролі і місіі вучня Хрыста, на прыкладзе святых Кірыла і Метода, успамін якіх адзначаецца 14 лютага ў касцёле. На думку святога айца, быць вучнем азначае ўсведамляць сабе, што ты пасланы Хрыстом, каб ісці наперад. Хрысціянін не можа стаяць на месцы. Вучань Хрыста, які спыніўся, хворы ў сваёй тоеснасці, адзначыў папа. Яшчэ адной рысай паслядоўніка Хрыста з'яўляецца яго пакора, якую пантыфік акрэсліў паставай ягняці. Стылем хрысціяніна, паводле яго, з'яўляецца таксама радасць. У ёй не можа быць недахопу нават у цяжкасцях, у памылках і грахах. Гэта радасць Езуса, які даруе і заўсёды дапамагае. Падкрэсліў святы айцец і дадаў, што смутак і горыч прыводзяць да жыцця ў так званым хрысціянстве без Хрыста. Ва ўспамін святых Кірыла і Метода пантыфік запрасіў кожнага задумацца аб сваёй хрысціянскай тоеснасці.